maailmanhistoria on täynnä kaikenlaisia vallanpitäjiä ja me ollaan niin kuin, ihmiskunta on kohdannut niitä ehkä niin kuin, lukemattomia määriä. Onko sulla jotain semmoista esikuvaa vallankäyttäjänä? Kuka on sellainen, mitä sä niin kuin, ihailet?
No tämä on tosi vaikea ja en mä pysty millään sanomaan yksittäistä ihmistä. On varmasti paljon Nelson Mandelasta lähtien ihmisiä ja poliitikkoja, päättäjiä, joita mä oon ihaillut heidän elämäntyönsä ja jotenkin ollaan haluttu antaa jotain enemmän ja jotain suurempaa, mutta en mä pysty oikein sanomaan ketään yksittäistä. Tällä hetkellä mä tosi mielellään jotenkin seuraan ja haluan nähdä, mihin Kamala Harris päättyy tai mitä hänen uralle tapahtuu. Mulla on jotenkin semmoinen aika luottavainen olo, että siinä on semmoinen todellinen maailman päättäjä, päättäjänainen.
Mikä hänet herättää sellaisen?
No ensinnäkin mua viehättää hänen olemuksensa. Olemus, joka on hyvin riisuttu ja sellainen, että poliitikolla saa tulla hymyä ja saa tuntea iloa ja saa tuntea niin kuin surua ja jotenkin, että sitä ei peitetä sellaisen kovan kuoren taakse. Mutta tietenkin kaiken kaikkiaan, että yhdysvaltalaisessa politiikassa pärjää ylipäänsä hänen kaltainen ihminen ja hänen taustallaan. Ja tietenkin Barack Obama oli monella tapaa hieno esikuva ja osoitus siitä, että maailmassa ja jopa Yhdysvalloissa kaikki on mahdollista, mutta ehkä seuraavan kerran se on kuitenkin naisen vuoro.
Kuka sun mielestä Suomessa käyttää valtaa? Kuka on se suomalainen semmoinen ensisijainen vallankäyttäjä? Onko se nyt sitten poliitikko vai onko se kansalainen?
No mä ajattelen niin, että poliitikoilla on kansalaisten antama valta lainassa. Että kyllähän meidän tehtävä on huolehtia siitä, että se valta, mikä meillä on annettu ja täytyy muistaa, että se on lainattua valtaa ja jokainen meistä joutuu aina väliajoin sitten kertomaan ja perustelemaan, että minkä takia työssään pitäisi jatkaa ja kansalaiset sen sitten päättävät, että onko mandaattia vai ei, mutta kyllä se valta on kuntalaisilla, kaupunkilaisilla, kansalaisilla, mutta totta kai jollekin se on antava, jotta asioita pystytään hoitamaan ja eikö ole myöskin ihan luonnollista, että ihminen ajattelee, että tarvitaan ympärille johtajia ja joku, joka voisi tämän asian ottaa asiakseen ja hoitaakseen paremmin kuin esimerkiksi itse. Että johtajia on aina ollut ja johtajia aina tarvitaan, eikä sitä pidä millään tavalla niin kuin, sen merkitystä ei pidä meidän maailmassa ja yhteiskunnassa aliarvioida, mutta kyllä kansalaisella ja kansalaisen vallalla on valtavan suuri merkitys.
Pitäisikö kansalaisen antaa vähän lisää valtaa sun mielestä?
No ainakin kansalaisten pitää pystyä päättämään enemmän asioista.
Mitä se meinaa?
No varmaan tietenkin tällä Helsingin tasolla ja kuntatasolla ajattelen, että jo hyvin peruskysymykset, että miltä minun ympäristöni näyttää ja mitä tänne kenties rakennetaan tai mitä koulun pihalle ja päiväkodin pihalle pitäisi, millä tavalla niitä pitäisi muuttaa. Aitoa vuorovaikutusta, aitoa osallistumista siihen, että miltä meidän lähiympäristö näyttää ja minkälaisia päätöksiä meidän ympärillä tehdään. Tätähän Helsingissä tehdään paljon ja mä uskon, että semmoinen tulevaisuuden kaupunki on sellainen, joka ottaa kansalaiset vielä entistä vahvemmin mukaan siihen päätöksentekoon ja ennen kaikkea siihen vuorovaikutukseen. Ja ennen kuin päätöksiä tehdään, niin pyritään huomioimaan sitä laajaa näkemystä. Että ihmisiähän ei niinkään ota päähän se, että joku oma asia ei mene eteenpäin, vaan se, että ei ole tullut kuulluksi ja monesti se, että tulee kuulluksi ja tulee nähdyksi, niin sillä on valtava iso merkitys.
Pitäisikö tavallaan silloinhan, mikäli ihmisellä antaa lisää valtaa, niin niillähän myös vastuu kasvaa?
Kyllä, ja onko se viime kädessä sitten huono asia?
Niin että tavallaan, että sä haluat, että ihmiset ottaa vähän enemmän vastuuta omasta elämästään myöskin samalla.
Niin ja sitä kautta ehkä, kun se ei ole pelkästään se puiston penkki tai joku yksittäinen asia nuorisotalossa, että jos mietitään vaikka nuoria ja heidän niin kuin elämää ja arkea, se, että pystyy päättämään, että minkälaista on kouluruokailu tai miltä oma nuorisotalo nuta näyttää, niin kyllä se antaa tosi paljon eväitä elämässä siitä hetkestä eteenpäin, että ne niin kuin yksittäiset kokemukset jokaisen meidän elämässä, jolloin on tullut kuulluksi ja on pystynyt johonkin asiaan vaikuttamaan tai ainakin on kertonut oman näkemyksensä, niin mä uskon, että ne heijastusvaikutukset yhteiskunnassa laajemmin on huomattavan paljon suuremmat. Et silloinhan yhteiskunta ei menesty, jos meillä niinku ihmiset passivoituu ja ikään kuin ajattelee, että kyllä tämän joku muu aina hoitaa mun puolesta. Et silloin toki valta kerääntyy jonnekin, mutta onko se sitten oikeanlaista valtaa ja välttämättä nykyaikaista vallankäyttöä?
Mä oon itse asunut jonkin verran ulkomailla ja mä oon sieltä saanut sellaisen tietynlaisen perspektiivin Suomesta. Sulla on myöskin niinku vähän laajempi perspektiivi esimerkiksi helsinkiläisen ihmisen tai suomalaisen ihmisen asioista kuin vaan se niin kuin aina täällä olleen ihmisen, joka on niin kuin hyvin putkinäköistä aina välillä, ainakin mun mielestä. Sano nyt suoraan, mustutetaanko me hyvinvointiyhteiskunnan niin kuin kasvatit, jotka on niin kuin eläneet sukupolvia hyvinvointiyhteiskunnassa, niin välillä vähän turhasta?
No, en mä nyt sano, että turhasta. Että onhan se täysin totta, että tietenkin ihminen, joka lähtee lähtökohtaisesti pakoon sotaa tai on nähnyt elämässään sen, että kaikki voi kerrallaan kaatua ja kaiken voi menettää ja jostain täytyy aloittaa ja vaikka haluaisi aloittaa, niin silti ei pääse oikein kiinni mihinkään ja tällä tarkoitan ehkä enemmän omaa perhettäni ja sitä kautta sitten se on tietenkin ollut koko meidän perheelle tietynlainen trauma, että minkä takia vanhemmat ei työllisty ja minkä takia niin kuin heidät ei oteta yhteiskuntaan mukaan. Toisaalta sitten mä oon poikkeuksellisen hieno esimerkki siitä, että kaikkea mitä on tavoitellut, niin on myös niitä saanut. Mut tietyllä tavalla sitten samanaikaisesti onhan 90-luvun lamakin osoittanut sen, että kerrallaan kaiken voi täällä menettää. Ne jäljet näkyy edelleen tänäkin päivänä. En mä usko, että me mussutellaan liikaa ja valitettavasti tänäkin päivänä ihan tässä meidän omassa lähipiirissä ja näköpiirissä on sen verran paljon eriarvoisuutta ja niin kuin ihmisten välistä sosiaalista erkaantumista, että se, että esimerkkejä pitäisi nyt lähteä hirveän kaukaa hakemaan, niin en pidä sitä mielekkäänä, että kun me olemme saavuttaneet sen tason, niin meidän tehtävämmehän on niin kuin ylläpitää ja säilyttää ja vieläkin parantaa, eikä niinkään, että tavallaan tässä hyvinvointiyhteiskunnassa mentäisiin taaksepäin ja valitettavasti sellaisiakin merkkejä on nähtävillä.
Mitä merkkejä semmoisia on?
No, en tiedä, ehkä jotenkin tämmöiset isot rakenteelliset uudistukset, jotka aikanaan Suomessa ollaan niin kuin laajassa yhteistyössä ja laajassa yhteisymmärryksessä ja kaikki poliittiset puolueet, no ehkä peruskoulu on esimerkki siitä, että eihän silloinkaan kaikki olleet täysin sitoutuneita siihen, mutta tällä hetkellä keskustelu oppivelvollisuuden ympärillä, joka tietenkin omasta näkökulmastani on jokaisen nuoren perusoikeus, että saa sen tutkinnon ja meidän tehtävä on se mahdollistaa ja antaa, mutta niin kuin keskustelu sen ympärille jotenkin tuntuu kohtuuttomalta sen edessä, että mitä kaikkea me ollaan kuitenkin sitten aikanaan pystytty tekemään, pystytty ratkaisemaan ja ollaan yhdessä pystytty päättämään ja meillä on ollut joku yhteinen näkymä siitä, että miltä Suomen tulisi näyttää, mikä se hyvinvointivaltio ja hyvinvointiyhteiskunta on. Ja mä itse ajattelen, että kun se semmoinen yhteinen tarina katoaa, niin silloin myös se poliittinen keskustelu, poliittinen kenttä, niin siitä ikään kuin tulee vihaisempi tai paljon sellaisia merkkejä, mitä me nähdään kuitenkin päivittäin, että ei välttämättä ole sitä yhteistä kirkasta kuvaa ja täytyykö sen aina olla niin kirkasta, mutta että ainakin joku yhteinen tarina on, mitä ollaan haluttu rakentaa ja sitä kohti ollaan haluttu mennä, niin ehkä tänä päivänä pohdin, että mikä se olisi, että se Suomen tulevaisuuden tästä niin kuin 20 vuotta eteenpäin tarina, mihin sitten lähtökohtaisesti ainakin poliittiset puolueet voisivat sitoutua tai löytää, jokainen löytää sieltä jonkun yhteisen liiman.
Tuo on varmaan semmoinen globaali ongelma myöskin kansallisvaltioissa tällä hetkellä, että
kyllä.
Esimerkiksi helsinkiläisenä mähän tunnen tosi paljon enemmän yhteyttä vaikka tukholmalaiseen tai berliiniläiseen kuin jossain inarilaiseen. Että se, niin kuin, digitaalisessa aikakaudella niin me vaan heimoudutaan eri ihmisten kanssa nykyään, eikö?
Niin, kyllä näin. Ja sitten taas toisaalta ehkä maailma muuttuu myös siltä osin, että tietenkin kaupunkien näkökulmasta itse ajattelen, että sen yhteisen liiman voi löytää muiden kaupunkien kanssa ja rakentaa jotain parempaa sitten sitä kautta, että on kyse sitten ilmastonmuutoksesta ja sitten taas toisaalta monista muista globaalikysymyksistä ja isoista megatrendeistä, joita ehkä sitten kaupunkitasolla nähdään vieläkin konkreettisemmin ja ehkä ne toimintakeinot ja tavat ovat sitten jollain lailla ainakin hieman nopeampia, mutta kyllä se Suomen niin kuin ainutlaatuisuus on kuitenkin siinä, että meillä pitäisi pystyä toimimaan niin, että on hyvät suhteet suhteessa valtioon ja valtiovaltaan. Ja kun mä itse olen tietenkin tällä kaudella, eli tällä kuluneella valtuustokaudella, silloin kun meillä oli vielä kansainvälisiä tehtäviä ja käytiin eri puolilla maailmaa ja eri kaupungeissa, niin yksi sellainen yhteinen kiitos, mikä Suomelle yleensä ja Helsingille tulee, on se, että teillä asiat toimii niin kuin sisäisesti hyvin. Ja vaikka se ei aina välttämättä näyttäydy ehkä täällä meille läheltä päin, mutta se on ehdottomasti asia, josta tulisi pitää kiinni, koska silloin kun kaupungit puhuu yhtä kieltä ja valtiovalta puhuu toista kieltä, niin musta se ei ole millään tapaa niin kuin koko maan etu, eikä se ole tietenkään kaupunkien eikä laajamittaisesti mitenkään tavoiteltava asia. Mutta toisaalta kaupungit niin kuin Yhdysvallassa myös osoitti sen, että jos Trumpin tahto on se, että ei pidetä Pariisin ilmastosopimuksesta kiinni, niin totta kai me toimitaan siinä eri tavalla ja kaupungit lähtivät yksitellen niin kuin nostamaan lippua ja kertomaan, että mehän muuten sitten tehdään oma osuutemme. Ja
se on toki liittovaltio.
Se on liittovaltio, mutta toisaalta siinä on paljon itsenäistä ja hyvää ajattelua, mitä tietenkin tällaisessa ja sen kaltaisessa tilanteessa kannattaa aina ottaa käyttöön. Ja sitten se on monella tapaa myöskin voimaannuttavaa.
Mutta vielä palataan nopeasti tuohon yhteisen tarinaan hyvinvointiyhteiskuntaan. Mä oon joskus kirjoittanut, itse asiassa jo kahden kauan, 2-3 viikkoa sitten mä kirjoitin semmoisen kolumnin, että mä en ihan ymmärrä, miksi demarit on edelleen olemassa, koska musta tuntuu, että kaikki Suomen puolueet ajaa edelleen kuitenkin hyvinvointiyhteiskuntaa. Eihän kukaan niin kuin on lakkauttamassa koululaitosta, laaja terveydenhuolto. Nämä kaikki niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan peruselementit on kaikkien puolueiden niin kuin listalla niin sanotusti. Et kukaan ei ole sitä niin kuin romuttamassa. Eikö tämä pidä paikkaansa?
No, niin kuin sanottu, niin se, että aikanaan hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu, niin meillä on ollut eikö vaan jonkinlainen yhteinen tarina ja siihen kaikki ovat sitoutuneet ja se on hirveän hieno asia ja en mä pidä tätä mitenkään nyt pelkästään sosiaalidemokraattien ansiona, vaan ennen kaikkea sen ansiona, että meillä niin kuin poliittinen järjestelmä on toiminut ja meillä on ollut se yhteinen tahtotila olemassa. Mutta toki jonkun on pitänyt olla puskurina ja kyllä mä edelleen vahvasti uskon siihen, että sosiaalidemokraatit on kuitenkin puskenut tätä yhteiskuntaa ja nimenomaan hyvinvointivaltion näkökulmasta eteenpäin. Mutta kyllä meillä on tosi paljon niin kuin toisenlaisia merkkejä kuin mitä sä tuossa aikaisemmin kerroit, että jos katsotaan sitten konkreettisia päätöksiä, mennään vaikka lautakuntatasolle, mennään budjettineuvottelutasoille, rakennetaan tulevien vuosien budjetteja, niin kyllä siinä aika vahvasti näkyy, että mitkä sitten eri puolueilla on ne prioriteettilistat ja prioriteettijärjestys. Ja sitten toisaalta tämä niin kuin laajamittainen ajattelu siitä, että päätöksiä tehdään niin sosiaalisesti kuin ekologisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla, niin mä luulen, että tämä niin kuin kolmi on kuitenkin kaikista vahvinten sosiaalidemokraattien edelleen tänä päivänä ylläpitämänä ja vaalima. Et aina tuntuu, että niinku puolueella joku näistä on se niinku vieläkin vähän tärkeämpi. Ja kyllä se meidän niinku näkemys on asioiden hoidossa se, että taloudesta pidetään huolta ilman muuta, koska sitä kautta me pystytään pitämään palveluista huolta. Ja sitten taas toisaalta yksikään yhteiskunta ja yksikään valtio ei selviydy tästä maailmasta, jos ei se pidä huolta ympäristöstä, luonnosta ja ekologisesta kestävyydestä.
Mennään hetkeksi suhun. Sä oot nyt pormestariehdokkaana. Mitä sä luulet, että millainen on sun esimerkki äänestäjä? Mikä hänen ikänsä on, mikä koulutustausta, mikä asuinalue Helsingissä?
Tämä on niin jännä, kun mä kävelin tänään metroasemalle, niin matkalla tuli oikeastaan kaksi ihmistä, jotka sanoi, että mä oon sua jo ehtinyt äänestää, ja molemmat nyt oli tämmöisiä nelikymppisiä naisia. Että jo sen perusteella, mitä mä nyt näin tässä kotimatkani ja metromatkani aikana, joka on noin 10 minuuttia, mikä antaa valtavasti toivoa, että jos 10 minuutin aikana kaksi ihmistä tulee sanomaan oikein vielä niin kuin toivottamaan tsemppiä, että olen sinua äänestänyt, niin se antaa tietenkin toivoa ylimäänsä näihin vaaleihin, mutta varmasti naiset ovat sellainen ryhmä, jotka äänestävät. Mutta tuossa kun aikaisemmin, oliko se Ylen pormestarikalluppi, joka tuli parisen viikkoon sitten, niin musta siinä oli hienolla tavalla kuvattu, että ehdokas, joka saa joka puolelta Helsinkiä erilaisilta ryhmiltä, eri ikäluokilta ja myös naisilta ja miehiltä. Ja ehkä se oma niin kuin poliittinen saa nyt nähdä, mihin oma ura ja tulevaisuus politiikassa johtaa, mutta se, että jo se pohja rakentuu siihen, että oikeastaan se kannatusta löytyy joka puolelta kaupunkia ja erilaisilta ihmisiltä, niin silloin ainakin itsestäni tuntuu, että jotain olen onnistunut tekemään oikein, koska polarisaatio ei ole se, mitä politiikassa haluan millään tapaa.
Mä oon kysynyt kaikilta pormestariehdokkailta, jotka täällä on käynyt, niin tämän saman kysymyksen, koska tämä on mun mielestä hirveän tärkeä. Tämä kertoo ihmisestä paljon, miten se tähän vastaa. Mä en ikinä pystyisi hakemaan Helsingin pormestariehdokkaaksi, koska mä tunnen itseni liian hyvin. Mä tunnen omat vajavaisuuteni. Mitä mä en enää nyt niin kuin tässä vaiheessa lähde luettelemaan, mä oon nyt luetellut aikaisemmissa jaksoissa liikaa. Mut miksi sä luulet, että just sä oot paras? Mikä niin kuin ajaa sut siihen lopputulokseen, että hei, että musta on niinku tällaisia vikoja, mutta musta on tällaisia hyviä puolia. Mä oon paras vaihtoehto tähän näin.
No mä edelleen aidosti uskon siihen, että mä olisin koko kaupungin pormestari. Ja se niinku laaja kannatus, joka löytyy eri puolilta kaupunkia, erilaisilta ihmisiltä, niin se itsessään jo kertoo, että tässä maailmassa, tässä ajassa, Helsingissä mukaan lukien tarvitaan ihmistä, tarvitaan päättäjää, joka kerää ihmisiä ja ehkä sitä kautta muodostaa sitä yhteistä kuvaa ja yhteistä tarinaa, mistä tänään ollaan paljon puhuttu. Lisäksi mä uskon siihen, että johtajana mähän olen tarpeeksi pehmeä ja tarvittaessa riittävän kova, mutta sellaista yhteistyökykyä ja avoimuutta ja kuunteleva ja keskusteleva ääni, joka Helsingissä on kuitenkin se, joka niin kuin pormestarin kautta ja tietyllä tavalla johtajien kautta tulee, on asia, mitä tällä hetkellä meidän päätöksenteossa tarvitaan. Ehkä sitten kolmanneksi, ja tämä on asia, mitä mulle kerrotaan usein, ja itsekin olen miettinyt, että no miltä se Helsinki näyttäisi, jos täällä pakolaistaustainen turvapaikanhakijana Afganistanista tullut nainen, valitettavasti se kuva maailmalla, mikä meillä on ylipäänsä Afganistanista ja sieltä niin kuin naisista, on niin karu. Ja mun tarinaan yhdistyy mielettömällä tavalla tietenkin koko suomalainen hyvinvointiyhteiskunta, hyvinvointijärjestelmä, mutta se kuva, minkä voisi antaa Suomesta ja Helsingistä ylipäänsä maailmalle ja vieläkin tärkeämmin, minkälaisen kuvan antaa täällä niille helsinkiläisille 10 000 vieraskielisille, jotka muuten ovat hyvin laaja ryhmä Helsingissä tällä hetkellä, että tämä unelma voi toteutua ja tämä voi olla totta, niin uskon, että se on kuitenkin sellainen ilmiö, joka antaisi yhteiskunnassa ja meille niin kuin kaupunkilaisille niin paljon enemmän ja se symbolinen arvo on niin paljon enemmän kuin mitä me osattaisiin edes kuvitella tällä hetkellä. Kyllähän meillä tänä päivänä suomalainen tyttö alkaa jo uskoa, että musta voi tulla pääministeri ja musta voi tulla presidentti. Mm. Se on valtava hieno asia. Mä uskallan väittää, että aika harva afgaanitaustainen somalialainen tyttö, arabityttö Helsingissä uskoo, että musta joku päivä voi tulla Helsingin pormestari. Ja jos mä siinä onnistun, niin mä uskon, että mä annan hyvin paljon uskoa ja toivoa monelle helsinkiläiselle.
Mä veikkaan vasta, sä oot kans niinku vähänpä 30-kymppinen.
Mä oon 36.
36, mutta kuitenkin silleen, että ollaan about sama sukupolve. Kyllä. Mä oon 34. Ja musta tuntuu, että meidän sukupolvi on ensimmäinen suomalainen sukupolvi, joka ymmärtää representaation merkitystä. Että aikaisemmat sukupolvet ei ole ehkä ihan hiffannut. Ja senhän näkee esimerkiksi tänä päivänä somekeskusteluissa, että edelleen niin kuin ihmetellään, että miksi annetaan arvoa jollekin ihmiselle vaan sen takia, että se on vaikka nainen tai jotain. Niin kuin, että ei ymmärretä sitä, mitä se merkitsee. Mm. Se.
Ja parastahan tässä on se, että moni niin kuin kantasuomalainen ja moni täällä syntynyt, kun haluaa edistää yhteiskuntaa, haluaa viedä sitä siihen suuntaan, että oman lapsen koulussa se maailma on todellinen ja se on totta. Ja ne eivät ole niin kuin vieraita lapsia, vieraita nuoria, vieraita ihmisiä, jotka ei kuulu tähän yhteiskuntaan. Ja kun mä mietin, että mikä se Helsingin tulevaisuus on, että me ollaan monella tapaa onnistuttu. Meillä ei ole sellaista segregaatiota, mitä ehkä muualla on nähtävillä, mutta toisaalta jos me ei tehdä oikeita asioita ja jos tässä yhteiskunnassa niin kuin eri taustaiset ihmiset eivät pääse johtaviin asemiin, niin on hirveän vaikea kuvailla sille itä-helsingiläiselle luokalle, että kyllä kaikki on mahdollista, kun sitten ne kysyy, että no millä tavalla on mahdollista ja kerro yksi esimerkki ja yksi henkilö, joka tässä yhteiskunnassa sitten pääsee johtaja-asemaan tai johtajatehtävään. Että meillä valitettavasti kaikesta hyvästä huolimatta, niin tässähän me ei olla onnistuttu ja monesti mullekin sanotaan, että no onneksi sä oot olemassa ja hyvä, että olet olemassa, mutta et eihän se ole niin kuin yhden ihmisen, yhden päättäjän niin kuin harteilla kannettava asia, vaan tätä representaatiota pitäisi olla todella paljon laajemmin Helsingin kaltaisessa kaupungissa, jossa tämä väestön rakenne on muuttunut ja ylipäänsä se on se moninaisuus, joka meillä tällä hetkellä on nähtävillä, niin ei se valitettavasti kyllä niin kuin ole edustettuna johtoasemissa eikä johtotehtävissä.
No mennään vähän tähän päivään. Sanot jotain hyviä puolia sun pääkilpakumppaneista. Ei tarvitse kaikki ehdokkaita niin kuin yksitellen käydä läpi, mutta silleen niin kuin nämä päävihreät, kokoomus, vasemmistoliitto, ehkä jopa persut. Et mitä hyvää niin kuin heissä ehdokkaina on? Olette käyneet aika pitkän kevään yhdessä tässä, ne on ollut eri teenteissä ja
kyllä, kyllä. Paljon hyvää sanottavaa kaikista. Annin kanssa nyt toki ollaan 4 vuotta toimittu yhdessä ja jotenkin hitsauduttu myös hyvällä tavalla kollegoina ja on semmoinen yhteinen kunnioitus ja välillä meillä on myös ihan hauskaa ja osataan nauraa asioille, mutta sekin on tosi hyvä asia politiikassa. Juhana nyt on omalla tavallaan jotenkin niin rentoja, niin sujut itsensä kanssa sellaisella ihailtavalla tavalla, että mä koen hänen rinnalla aina olevan niin se jäykkis ja se, joka aina miettii, että mitä mä nyt seuraavaksi sanon, kun häneltä vaan niin kuin tulee ne asiat ulos. Ja mä luulen, että se on sellainen piirre, jota varmasti myös politiikassa arvostetaan. Ja Paavo on vaan niin kuin yksinkertaisesti jotenkin tosi hauska ihminen ja sen seurassa on tosi mukava olla ja totta kai hänellä on myös se oma vahva poliittinen minä, mutta et ihmisenä ennen kaikkea sanotaan näin päin, että politiikan niin kuin toimintatavat ja ehkä meidän niin kuin keskustelukulttuuri on Paavon kanssa vähän erilainen niin kuin julkinen keskustelukulttuuri, mutta ihmisenä erityisen paljon pidän hänestä. Mitä siitä Jussista nyt voi sanoa? No, niin. Hänellä on jonkinlainen oma maailmankuva, jota hän niin kuin sinnikkäästi nyt puolustaa.
Selvä. Tähän loppuun vielä 3 kovaa kysymystä. Tämä on semmoinen, mikä Elon Musk itse asiassa kysyy kaikilta työntekijöiltään. Mikä on sun elämän pahin virhe ja miten sä selvitit sen?
En mä tiedä, oliko se virhe, mutta mun pyrkimys oli hyvä. Mä pyrin jotenkin elämässä ja nuoruudessa ajattelin, että mä haluan jonain päivänä vaikuttaa asioihin ja ehkä en koskaan ajatellut, että politiikkaa saakka pääsen, mutta mä koin, että jos politiikassa haluaa toimia, niin pitää opiskella valtiotieteellistä, mennä valtio-oppiaan ja monta niin kuin vuotta pyrin ja valitettavasti vähän niin kuin jäin aina jonnekin varasijalle ja mä en niin kuin millään luovuttanut. Mä niin kuin koko ajan ajattelin, että kyllä mä sinne valtio-oppiin, jonne otettiin muistaakseni 15 ihmistä, kun se oli vähän eri linjat sillä hetkellä, niin se, että jotenkin ei osannut ajatella, että voi pyrkiä johonkin muualle ja voisi niin kuin laajentaa sitä omaa niin kuin maailmankuvaa myös opiskeluiden suhteen, niin se oli sellainen ikään kuin virhe, jossa mä niin kuin liian monta vuotta jäin odottelemaan ja sekin oli osittain johtui siitä, että ei vaan tiennyt, ajatteli, että tämä nyt on se paikka ja tänne pitää pyrkiä, mutta onneksi sitten ne välivuodet osasi jo hyödyllisellä tavalla käyttää ja myöhemmin sitten opinnot on toisella tapaa tullut hoidetuksi, mutta semmoinen, että ei osaa ajatella, että on mitään muuta vaihtoehtoa, kun on päättänyt, että tämä nyt se on ja sitten pyritään vaikka 3 vuotta putkeen, että jos ei muu auta. Se on tietyllä tavalla hienoa sinnikkyyttä, mutta toisaalta ehkä epäonnistuminen siinä mielessä, että välissä jo siinä vaiheessa olisi voinut ehkä päästä jonnekin muualle, mutta onni onnettomuudessa, koska mä luulen, että mun poliittisen työni ja uran ehkä kuitenkin tärkein asia on ollut kuitenkin se työ, minkä mä oon tehnyt eri järjestöissä ja eri tavalla sitten tulin tunnetuksi myöskin politiikassa ja toisaalta sitten koulutus ja se on ollut mulla aina niin kuin se asia, että nyt mä haluan hoitaa ja on kyse sitten, on se sitten 30 tai 35, no nyt mä sain sitten korkeakoulututkintoni vuosi sitten tai juuri tätä viime vuoden puolella valmiiksi. Eli ei mitenkään niin kuin otollinen tilanne, mutta en mä usko, että mä oon mitenkään myöskään niin kuin epätavallinen ihminen enää tänä päivänä.
Ihan hyvinhän se meni.
Ihan hyvin se loppujen lopuksi meni.
Niinpä.
35 taisi olla raja.
Tämä on seuraava väite, mikä, tai itse asiassa tämä on kuopattu järjestelmä, jo hitas järjestelmä. Demareille aikoina ainakin oli hyvin rakas, tai niin kuin se hyvin kannatettu demaripiireissä. Mutta sehän oli markkinahäiriö, mikä synnytti rahaliikennettä veronmaksajilta hyvätuloisille tai jopa rikkaille. Eihän kenellä niin oikeasti vähätuloisella on varaa esimerkiksi Kalasatamasta ostaa 500 000 hitas kämppää. Eikö se ollut virhe? Tai eikö se ollut typerä järjestelmä?
No ei varmaan typerä järjestelmä, mutta ehkä tietynlainen virhe siinä mielessä, että se niin kuin läpinäkyvyys, avoimuus ja ennen kaikkea niin kuin oikeudenmukaisuus, kaikki ne piirteet, jotka pitää tämän kaltaisessa järjestelmässä näin yhteiskunnan näkökulmasta olla, niin olihan siinä ihan valtavasti valuvikoja, että se, että tietyllä tavalla se järjestelmä on nyt kuopattu ja sen niin kuin tilalle kehitetään jotain uutta ja parempaa, niin sitä ehdottomasti kannatan, mutta kai meillä on kaikilla ollut aika yhteinen näkemys siitä, että aivan liikaa valuvikoja eikä nyt suotta pidä sellaista järjestelmää ylläpitää, mitä nyt aikanaan on päätetty.
Sitten viimeisin kaikista vaikein. Jos sä et voita, niin kenet sä toivot voittavan?
Onko kaikki muutkin vastannut tähän oikeasti?
Kaikilta on tullut yksi nimi.
Onko?
Kyllä se kaivetaan.
Kyllä sä kaivat niin kauan, me jäädään tätä ihanan pimeä huone. Me ollaan täällä sunkaan niin kauan, kun se tulee ulos. Ketäs mä nyt sanoisin? Joo, tää on hankala. Tää on oikeasti tosi vaikeeta. Tärkeintähän on vaan se, että meillä on hyvä pormestaristo ja valtuusto sen tietenkin vielä viime kädessä päättää ja sellainen ihminen, joka saa tietenkin koko valtuuston tuen ja sitä kautta pystyy rakentamaan omalla työllään sekä hyvää strategia kaupungille että ehkä myöskin parempaa tulevaisuutta erityisesti nyt näin pandemian jälkeen, mutta kuka se sitten olisi? No, ehkä mun on nyt pakko sanoa kuitenkin, kun Annin kanssa ollaan toimittu kollegoina ja oltu 4 vuotta yhdessä, niin olisi väärin sanoa kenenkään muun nimen, koska hänet mä ainakin tunnen ja mulla on Annista hyvä kuva.
Selvä. Kiitos.
Kiitos.